الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن شريعة الإسلام قد جاءت بإباحة كل حلال طيب وتحريم كل ضار خبيث، وليس في الشريعة الإسلام تكليف بما لا يطاق، بل الشريعة الإسلام مبناها على السهولة، مبناها على الحكمة. ما باح الله شيء من المطاعم والمشارب والملابس والمراكب والمناكح وغير ذلك إلا لأنه نافع طيب، ولا حرم علينا شيئا إلا لأنه ضار خبيث. الله تعالى يقام بسنة لربز وصائدا يوم ربز قصلا وطلال خمسة لنرنا إتابس حمد الله تعالى بزغا تقوى لك للناس خطلا مخترم غزيز قرد الشرم تقوى غلق يشرقا ترشيق دنيا واخير ترهاد بخط لردن إن شاء الله بولر بس مخترم غزيز قرد الشرم الله تعالى بزنقا ناسا ندر خلال قصة رخصات قصة او دينات او اشتاء او غمزة بزنشن دنيا دادا اخيرتا دا فايدا بار Әмі Аллах әтәлі мәсәлі бір харам қылған болса, яғни бізге ол зарарлы болғаны ішіңіне Аллах әтәлі аны харам қылды. Хамда, әгер де біз қарасақ ашуларға, киімлерге, ерулері бізге, хам никахлары бізге, Аллах әтәлі бұны бізге рұқсат етті, анда пайда болғаны ішін. Хамда, әгер де нәсәлі бір харам қылай екен, анда бізге зарары бар. Шының ішін Аллах әтәліні бізге харам қылар. ومما أباحت الشريعة الإسلام وحثت عليه وأمر بتيسير السبل الموصل إليه الزواج الشرعي الذي يحصل به غض البصر وإحسان الفرج وحفظ النسل وإغناء النفس وقضاء الوطر وغير ذلك من المنافع العظيمة الله تعالى رصفت كنة لرأسن ذا بكزر أورن ألطرة و الله تعالى шариғатқа муафақ болған никахны рұқсат қылды. Шының білен әдем баласы өзін зина қылдан тыя, зина қылдан сақлай, көз зиналарынан, тіл зиналарынан өзін сақлай. Хамда Аллах Тағала шушы никах білен аның джинси шахуэтләрі өтерге халал юны насип ете. Чүнкі әдем баласы ол кіші, аның тәні де бар, қаны да бар, ол тілегі де бар аның, яратқан нәрсесі де бар аның, ашулардан да, ризықлардан да, хам қатынлардан да, хам қатын қыз да шулай ол. Шының үшін шушы юл білен, никах білен Аллах Тағала әдем баласына джинси яқларынан да ол шахуэтләрі өтеуіне халал юны қойды Аллах Тағала. Хамда шушы никах белән нәселне дәвам итүгә Аллаһ Таала юл бирә. Халал юл белән. Хамда адам баласын күңелен киңәйтә. Хамда адам баласы үзенең хаҗәтләрен үтәүчеләрдән була. Ягъни тормышта да хатын белән яшәүдә дә ниндидер максатларында да Аллаһ Таала шушы никах белән никахланганнан соң күп нәрсәләргә адам баласына файда бирә. Ва хаза аз-заваҗ аш-шарии مطلوب منا أيها المسلمون عباد الله أن يحث بعضنا بعضا عليه وأن يأمر بعضنا بعضا به ويساعد بعضنا بعضا بشريعات كموافق بغن نكاح لرضا مخترم جماعات بس بربر بزن اندرغت يش شو شنع أي جيجت سنع جيجرمي يش جيجرمي كي يش كتمة وتسقرق يش توغنن أي قص سنع بغن انجيد وانسيقس وانتوغس نشي يش күтіп тұрма, қашын сен институтларыны бітіресің, тегіні тамамыларсың, мұны тамамыларсың. Әй, қызының атасы, күтіне қызыңның қашын нелерің бітсін, тегісін, мұнсын бітсін деп етіп, бар екен шариғатке тұры келе тұрған, сен қылықлары яқшы болған, дені яқшы болған жігіт, күтіп тұрма, кеуге бір сенені. Яғни, мұхтарам жамағат шариғатымыз құша, бұ үште сұңа қалдырмасқа. Сұңа қалдырмасқа. Уақыты жете екен үйлендір малайыңны. Вақыты жете екен қызыны кеуге бер сенені. Неге кешіктіресің сенені? Әгер де Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям қарасақ, ол бізге шулай қошқан. Хамда әмір қылға қошқан. Әй жігіт, әй Ахмет, әй Вали, әй қыз фәлән-фәлән, неге кеуге шықмайсың? Неге үйленмейсің? Неге күтесің? Нәрсені күтесің? Бір кіші айтады, байлып келгенін күтемін. Мына квартирам жоқ әлі, машинам жоқ әлі, үйлендірге ақшам жоқ әлі. Мұхтарам жемағат бұл себептер түгіл. Хамда динебездә куша алыгына түгел әле ярдәм ит дигән. Кайберләрнең фикерләре гаҗәп аңламый торган түгел. Мин бу эшкә катнашмыйм мин. Бу эшәсендә килмәй, аның зарары бик күп. Зарары бик күп буң булсалар рәхмәт итмиләр. Уң булмасалар бөтен гаепне миңа әйтәләр. Мөхтәрәм җәмәгать Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылып. Үзіңа яраганны тәкъдим итсәң, үзің яратканны, ышаганны кешегә әйтсәң, җигеткә, кызга бу вакытта Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылганың өчен, һәм дә Аллаһ Тәгалә кушканны үтәргә тырышканың өчен, һәм дә бу яшьләргә ярдәм иткәнең өчен, я картларга булсын аермасы юк, ярдәм иткәнең өчен саваплы буласың. Бәлки бәхетле итәрсең бу гаиләне, әмма бәхетле булмасалар инде, монсы инде Аллаһ кулында мөхтәрәм җәмәгать. Син сәләфче булдың, ләкин тәкъдир, язу һәм булу Аллаһ кулындадыр. Шуның өчен шәриғәтә без куша ярдәм ит үз кардәшеңә. Беләсең, кырыңда бер кыз бар. Беләсең, кырыңда бер җигит бар. Нигә аңа булышмаска? Нигә аңа ярдәм итмәскә? Нигә аңа кыз табырга ярдәм итмәскә? Нигә аңа җигит табырга ярдәм итмәскә? Шәриғәтебез шулай куша түгелме? Уйланып карыйк, мөхтәрәм газиз кардәшләрем. Менә кайда ята савап ул? Менә эзләп җирибез кайдан савапны табырга дип әйтеп, ау безнең кырыбызда ята икән, без аңа борылып та карамыйбыз. Аннан соң кызларыбыз интернеттан эзли башлый үзләренә җигитләрне, төрле җирләрдән, аннан соң кивгә чыгалар, аннан соң шиләнәләр, аннан соң газап җигит яшиләр. Моның өчен кемдер аның кырында яшәгән, кемдер бу кызны белгән, кемдер бу кызга ярдәм итмәгән кеше җаваплы түгел микән? Бу кызның газап җигит бүгенге көндә яшәгәне өчен. Моның өчен мөхтәрәм җәмәгать уйланып кару безгә кирәктер. Әмма никахларга әгәр дә без кайтсак, никах һәр никахта дөрес булмый, мөхтәрәм җәмәгать. Исеме никах булса да, исеме никах булса да, ләкин асылы никах түгел. Мунафикның намазы намаз дип әйтеп әйтелсә дә, намазы намаздан китми. Чөнки аның ише юк. Тышы булса да ише юк. Никахта шулай юк. Исеме никах дип әйтеп әйтелсә дә, бик тәмле итеп бәлеш алып ашап кайтсалар да, һәм сиңа кивгә бирдем алдым дип әйтеп әйтсәләр дә, ләкин күп никахларның исеме бар, никахы юк. Исеме бар, никахы юк. Мондый хәлләр, мөхтәрәм җәмәгать, бик куркыныч. Укыган кешегә, үтәгән кешегә, һәм эзләгән кешегә, һәм тапкан кешегә, һәм ярдәм иткән кешегә, һәм башкаларга. Бигрәк тә куркыныч бу җигит белән кызга. Алар яшиләр, безнең никах бар дип әйтеп, ләкин алар никахлары юк. Фалайса куллу никахин сахихан. Фалайса куллу заваджин юадду шариян, балла будда мин арканин. ولا بد من شروط اذا اختلط فانه يقع فاسدا يقع باطلا بس قالين نرى تلر هر نكاح درس تقول هر ايلانو شريعتك موافق بلغن خلدا اتلمي خمسانالمي شريعتك موافق بلغن دي بيتب شونك نكاح لارنن ركن نرو تلغن بلغة تيش شرط لارو تلغن بلغة تيش اگر دا اتلمغن بلسا Якимчиликләре булган булса, бу никах фасид булыр дигән, бузык булыр дигән, һәм батил булыр дигән. Мөхтәрәм җәмәгать, уйлап карагыз. Син тәһарәт аласың, чагыштырып әйтәм. Тәһарәт алган вакытта кулыңда җудың, авызында җудың, борынында җудың, битеңдә җудың. Ләкин җуган вакытта бер җирендә куры урын калдырдың. Тәһарәтле булдыңмы соң мондый вакытта? Җавап әлбәттә юк. Чөнки бөтен җиренә җиткереп, һәр шартны, һәр рукынны үтәмәдең. Никах та шулай, мөхтәрәм җәмәгать. Карап торсаң, җуынган шөкелле, тәһарәт алган шөкелле бер кеше никах укый. Никах укылган була, ләкин бу никах никахтан китә микән соң Аллаһ каршысында? Аның өчен кыямәт көндә утка керергә туры килмәс микән? Укыган кешегә дә, укылган кешегә дә, шәһитләргә дә, утыручыларга да, ярдәм итүчеләргә дә. أيها المسلمون، مما أجمع عليه أهل الإسلام أن النكاح التحليل حرام، وأن النكاح المتعة حرام، وأن النكاح الشغار حرام، إلى غير ذلك من أنكحة الباطلة، اتفق على حرمتهما، حرمتها أهل الإسلام، قد تقر صورة الزواج الشرعي. إسلام ملة دقبغن غلمر، اتفقت برلكتا، ошбу никахларны дөрес түгел дип әйтеп әйтәләр. Кайберләрен санап китәбез бигрәк тә мәшһур булганнарын. Никах ут-тахлил. Ягъни хәләлгә әйләндерә торган никах дөрес түгел дигән.
харам булган никахны халалгә әйләндерәләр. Әгәр дә аракыга напитек сүт дип язсаң, аның аракылыгы аннан битми. Әгәр дә пивага бу тәмле ризык дип әйтеп язса, ул тәмле ризыкка әйләнми, бары бер исеткеч булып кала. Шуңа күрә дә никахта да шулай ук мөхтәрәм җәмәгать. Әгәр дә бер кеше үзенең хатынын шәриғәт буенча рөхсәт ителмәгән юл белән аерып җибәргән икән, зихар аеруы белән рәнҗитеп, мыскыллап, яисә иш талак дип әйтеп аерып җибәргән булса, аңна бу шәриғәтебездә тыелган рөхсәт ителмәгән икәнен белеп, яисә иш тапкыр гомерендә аерган булса, хәзер аңна нишләргә кирәк? Хатынымны яратамын, яшәсем килә аның белән, ләкин аерып җибәргәнмен шәриғәткә рөхсәт ителмәгән юл белән. Хәзер никах юлы ничек? Ил кызны кеүгә бир, кул хатынны икенче кешегә кеүгә бирегә, ул кеүдән яңадан кайтканнан соң гына аннан соң никахланырга. Ярай. Аһа, излей. Иптәшен. Әй Гали, әй Мөхәммәт, әй Фарид, әй Фәлән. Әйдә хатыныма никахсына укыйбыз да, син аңа яшәмисең, никахына укыйбыз. Аннан соң син аны айырасың да, гиддәте беткәчтен, вакыты торган вакыты беткәчтен, мин аңа яңадан никахланам. Бу никах харамны хәләлгә әйләндерү дип әйтелә. Бу никах шәриғәт буенча харам, һәм дөрес түгел, һәм бу никах батил дигән. Икенче төрле шушы җөмләгә кертергә була, һәм аңлатырга була шундый никахны, кайчан җигит белән кыз никахка бара торган түгелләр. Берсе мусульман, берсе мисал өчен мушрик. Мусульман түгел. Җигиткә әйтәләр: "Әйдә, ла илаһа иллаһны әйтерсең кәлимәне, һәм сиңа никах укырлар." Мөхтәрәм җәмәгать, кемне алдыйбыз без бу сүз белән? Кемне алдыйбыз без? Күршеләрне алдыйбызмы? Туганнарны алдыйбызмы? Кемне алдарга тырышабыз бу сүз белән? Ул ла илаһа иллаллах кәлимәсен әйтә, ләкин муеннан тәресен саламы ул? Намазга, гыйбадәткә йөри башлаймы ул? Юк, мөхтәрәм җәмәгать, үз фикерендә кала ул. Шәриәттә, ислам диндә, ислам диндә көчләү юк, ла икраха фид-дин. Ләкин бу кешене алдап шушы кәлимәне әйттерәләр. Әле кайберләре исемен дә алыштырып торалар. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, кемне алдайбыз без? Аллаһны алдарга тырышабызмы без? Юк, мөхтәрәм җәмәгать, моның өчен бик каты җавап бирәсе булачак. Бу никах харамны хәләлгә әйләндерү була. Шуңа күрә дә һәрбер җаваплы кеше, гыйлем булган кешеләр моның куркынычын аңлап, андый никахка беркайчан да бармыйлар. Туганың булсын, якының булсын, иптәшең булсын, мондый никахка бер кашан да бармаячаклар, һәм бармыйлар да. Алар әйтәләр, шундый шартлар бар. Ул шартларны үтәгәч, кабул итсәң, һәм син риза булсаң, ул вакытта укыйбыз. Әгәр дә юк икән, гафу ит, мин харамга бара алмыйм. Мөхтәрәм җәмәгать, бу икенче төрле харамны, икенче төрле никах кашан харамны хәләлгә әйләндерергә кайберәүләр тилиләр. Әмма никах аль-мут'а дип әйтелә, бу вакытлыча никах. Ул шулай ук монтажирләнгән, ягъни таралган кайбер кешеләр җирләрдә, кайбер урыннарда бер кеше мисал өчен яши фәлән җирдә, фәлән шәһәрдә, фәлән илдә, икенче җиргә, икенче шәһәргә, икенче урынга килә дә яши башлый. Ага, ник зина кылырга ярамый, зина кылу харам. Әйдә әле өйләнәйм әле монда торганчы. Институтны бетергәнче, укуларымны бетергәнче, бу шәһәрдән киткәнче өйләнәйм әле. Ләкин күңелендә ният нәрсә? Вакытлы шагына. Менә киткән вакытта аерып китәрмен. Яисә уланы ачыктан-ачык әйтә, яисә уланы яшерә. Күңелендә бар, ләкин яшерә. Мондый никах шәриғәт буенча харам дигән, һәм дөрес түгел дигән. Теге мескен алданган кыз, әгәр дә белмәй икән бу никах вакытлы шәй икәнен, ул аның никахы аның өчен дөрес, аңа гынах булмый. Ләкин ул мазлум хатын була, зулым кылынган хатын була. Аның өчен Аллаһ каршысында теге ирдән кыямәт көндә алачак изгелекләрен. Әмма бу ир залим була. Ул вакытлы шәйгә өйләнгән була. Аның нияте дөрес түгел, һәм никахны дөрес булсын өчен ният булырга тиеш, дәвамы итсен. Күпме Аллаһ Тәгалә гомерне насип итә. Һәм монда тагы әйтергә кирәк шундый никахлар турында, кайсылар яшерен никахлар. Яшерен никахлар күп чакта чырай яшьләр арасында кайдан кашан алар бергә бер институтларда укыйлар, бер-берсенә гашык булалар да ничек яшәргә кирәк? Әти риза булмас бу җигиткә. Я бу кызга әни бер кашан да риза булмас дип әйтә җигит. Нишләйбез? Әйдә, иптәшләр арасында гына никах укыйбыз. Безнең арабызда белгәнрәк җигит бармы? Бар. Ул белә шәриатның хөкемнәрен, менә ничек никах дөрес икәнен гәзиттән дә укырга була, китаптан да укырга була. Шәһидләр шул ук аларның бергә укый торган студентлар, никах укучы, әйе, кызның атасы җирак бит. Никах укырга кем никах укый, шул вали була. Аннан соң нәрсә? Мәһер бирү. Әз генә мәһер бирә дә, имеш мәмеш шуның белән никах дөрес була. Ләкин асылда мөхтәрәм җәмәгать, бу никах батил, батил, батил. Бу никах дөрес түгел. Чөнки бу никах яшерен белән генә, яшерен яшереп кенә моны кылганнар. Кешегә әйтмә, күрсәтмә, белгертмә, өйдә белмәсеннәр, туйлар белмәсеннәр, булар белмәсеннәр. Ләкин күңелендә имеш тә ул никахны укыды, никахны үтәде, һәм бу хәзер хәләл белән яши. Һәм шушыңа икенче җөмләне кертәләр. Вакыт, әгәр дә бер кеше өйләнә икән, яшерен никах җөмләсендә бер хатыны бар инде аның, хәзер икенчене эзли. Шәриғәт буенча бу тыйылмаган. Ләкин ул аңлый, әгәр дә беренче хатыны белсә, я туганнары белсә, я иптәшләре белсә, яисә җәмәгать белсә, я кем белсә, бу кеше булдыра алмасын дип бу никахланырга. Шуңа күрә дә ул эзли яшерен генә. Һәм никахлана да яшерен генә. Һәм беркемгә дә моның турында әйтми. Икенче хатынын яшереп кенә яши. Капшыкта булган психикүлле янәсә кебек кенә. Каядыр барса ул хатын беркая әйтми, бармый, күрсәтмей, нитмей. Ягъни бу да яшерен никахлардан керә. Бу никахның да дөреслеге шәриғәтебездә шиклеккә куя. Ягъни дөрес микән, түгел микән, кайда моның границасы микән, кайда моның кайсысы әз генә булайрак булса дөрескә, все-таки дөрескә туры килә, яисә булайракка булса дөреслеккә туры килми. Бу никах та мохтара җәмәгать батилга якынрак сахихка караганда. Һәм шулай ук тагы бер никах кайсы шәриғәтебез буенча тыйылган, безнең якларда бик күп булмаса да, ләкин кыскача гына әйтеп китү аны кирәк, ул никах шигар дип әйтеп әйтелә. Ул инде мин сиңа кызымны бирәмен, әгәр дә син миңа үзеңнең анда малаеңны минем кызга, я минем анда апаның кызына өйләндерсәң. Ягъни мин сиңа бирәм шундый шарт белән, әгәр дә син өйләндерсәң, шулай дип әйтеп, мондый никах шәриғәтебез буенча шулай ук тыйылган. Галимнәр әйтелгән безгә إلى غير ذلك إلى غير ذلك من أنكحة باطلة اتفق على حرمتها أهل الإسلام فقد تأخذ صورة الزواج الشرعي حتى بو نكاحлар шәриғәттә дөрес кебек күренсә дә сүрәте асылы шәриғәттә бузык булыр дигән һәм дөрес булмас дигән мөхтәрәм җәмәгать пәйгамбәребез сәллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә أعلنوه في المساجد واضربوا عليه بالضفوف Никах укылган вакытта никахны иғлан кылыгыз. Әйтегез, аңнатыгыз, күрсәтегез. Фәлән кыз киегә чыкты. Фәлән җигит үйләнде. Аны аларның арасында никах бар. Дип әйтеп, Расулыбыз сәллаллаһу алейхи ва сәлләм бәйрәмнәр зурлап бу вакыйганы күрсәтеп яшәргә кушты. Нәсәлләллаһ أن يردنا إلى دينه ردا جميلا وأن يستر عوراتنا وأن يحفظ بناتنا وأن يصون أعراضنا وأن يصرف عنا شر كل ذي شر الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيد النبيين محمد عبده ورسوله أما بعد محترم جماعات نيجاسا بو فاسق بزق نكاخلا بارلقا كيلا سبب أصلار أصل سبب لارن بزق غالينر كرساتب قيالا كزلار بزنا وشرا قشالا برنشدان خدر زمانا غبوغان إذلار خمخاتنا برقابوغان институтларда, ул укый торган техникумнарда, эш урыннарында һәм гаурәтләре ачык булу сәбәпләре аркасында һәм бер-берсенә төрле, бәлки ниндидер шайтырган сүзләр әйтү аркасында шушы бергә булу килешәктә китереп чыга гашык булалар, аннан соң ярата башлыйлар, аннан соң бер-берсеннән башка яши алмый башлыйлар, аннан соң я зина кылалар, я төрле хәл табып харамны хәлелгә әйләндерә торган никахлар юлларын эзли башлыйлар. Һәм икенче чиратта ул инде төрле хәзерге заманадагы булган телевидение һәм башкалар күрсәтә торган фильмнар, сериаллар һәм башкалар, андагы булган актерлар, андагы булган ул фәннәләр алар нәрсә? Зина кылалар. Ирләре белән икенче хатыннар җирәләр, хатыннар икенче ирләр белән җирәләр һәм бәлки шул җәмгыятьтә булган халык арасында мәкбул булган нәрсәләр, ләкин динебездә харам булган нәрсәләрне анда дөрес дип әйтеп күрсәтәләр. Шуның белән бозыклык та таралуга сәбәп була. Кайсы бер кеше әйтер, минем иманым куәтле, мин аннан карасам да гыйбрәт алам. Имеш, гыйбрәт алам. Ләкин гыйбрәт алырсың микән, яисә күңелеңә, иманыңа кара тамчы алырсың микән? Чөнки безгә галимнәр әйтәләр, пәйгамбәрбез сәллаллаһуның сүзеннән алып, һәр бер харамга карау, һәр бер харамны ишетү калбыңа, иманыңа кара нукта тамчы төшерер дигән. Кара нукта төшкән саен ул каралык артыр дигән. Арткан саен кап-кара булыр дигән. Бәлки шундый вакыт җитә, иманың кап-кара әйләнә битәр дигән. Ягъни иманның куәте кеше нуры калмас дигән. Иманның нуры калмаса, мөхтәрәм җәмәгать, мөшкил хәл, хәсрәт. Өченче сәбәпне галимнәр әйтәләр, хәзерге заманадагы мусульманнар пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең ике зур сөннәтен оныттылар. Ике зур сөннәт турында сүз алып барылса, беренчесе була ул никахны җиңел кылу. Теге кайсы бер кеше әйтер, никахны җиңел кылу мәһерләр бийек кылмау һәм башкалар алар да керә, ләкин тагы берсе хәзерге заманада әгәр дә бер кеше әйтә, мин кызыма кияу эзлеймен, бу ничектер гаеп шикелле. Ничек инде әллә аның кызы кимчелекле микән, әллә ширле микән, әллә беркемде алмый микән дип әйтеп, кешенең күңеленә килә, кайберләрнең теленнән дә чыга. Ләкин без карайбыз кыссаны, кайчан Гумар ибн Хаттаб кызының ире вафат булгачтын, ягъни Гумар ибн Хаттабның кияу вафат булгачтын, һәм ул хатын, ягъни кызы гыддәт вакытын узгачтын, эзли башлый. Мин кем инде? Гумар ибн Хаттаб. Әллә мин бик шарафатлы кеше булып өйдә утырырга тиешме? Кайчан миңа әйбәт кияу килер? Кайчан минем кызымны сорар кияүгә? Юк, ди. Мин өйдә утырмыймын, ди. Мин бараймын, эзлеймен әйбәтерәк кешеләргә үземнең кызымны тәкъдим итәйм әле, ди. Китә Госман ибн Афанга. Китә Абубакр Сиддиққа. Бара әйтә, минем кызымны кияүгә ал. Берсе әйтә, юк, ди, гафу ит, кирәкми, ди. Өйләнмеймен, ди. Берсе, юк, минем хаҗатым юк, ди. Ягъни аның ниндидер икенче төрле сәбәбе булган, өйләнмәскә аның сәбәбе соңыннан билгеле булган. Соңыннан инде, ягъни кысса шулай кыска гына әйтелгән, ләкин соңыннан эзли-эзли торгачтын койыга бата Гумар. Кара, ди, кызыма кияу таба алмыймын, ди. Һәм ул заманада үзегез беләсез, 2-3-4 хатынга өйләнү гади булган, ягъни бернидә андый проблем булмаган. Хәзерге вакытта әгәр дә кызыңа кияу эзли башласаң, бәлки ул кияүләр инде беренчедә өйләнеп беткән. Ләкин ул вакытта күп булган андый хәлләр. Ягъни 2-3-4 хатынны кешеләр. Һәм пәйгамбәрбез сәллаллаһу алейһи вәсәлләм. Пәйгамбәрбез әйтә, "Әй Гумар, ди, нишләп йөзең бик кайгылы, ди, нәрсә булды сиңа?" ди. Ул әйтә, "Менә ди, эзлимен, ди, яхшы кешеләр арасында, ди, кызыма ди, кияу ди, таба алмыймын, ди." Пәйгамбәрбез сәллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтә, Госманга караганда да хәйрлерәк кию Аллаһ Тәгалә бәлки сиңа бирер. Һәм Госманга синең кызыңа караганда да хәйрлерәк Аллаһ Тәгалә кызны киюгә бирер өчен насип итәр әле, ди. Һәм Пәйгамбәрбез сәллаллаһу алейһи вәсәлләм шул вакытта инде күрәсең ният кылынган булган кызны бирегә, кызны бирә, ә үзе Гумар ибн Хаттабның кызына өйләнә. Менә мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәрбез сәллаллаһу алейһи вәсәлләм сөннәте, шуңа күрә дә галимнәр әйтәләр, бер гаеп тә юк. Әйтергә, минем кызымны кияүгә бирәсем килә, минем анда апаның, я абайның, я кемнең кызы бар, я күршенең кызы бар, я дустымның кызы бар, ул кыз әйбәт, әйбәт җигит юк микән дип әйтеп, эзле мөхтәрәм җәмәгать, бер гаеп тә юк монда шәриәтебездә. Бер гаеп тә юк. Кыз тарафыннан эзләнгәнме, җигит, яисә җигит тарафыннан кыз эзләнгәнме? Һич айырмасы юкдыр. Һәм бу эштә ярдәм итү шәриәтебез буенча зур сөннәт. Менә мөхтәрәм җәмәгать, асыл сәбәпләре шушы дигән, ни өчен хәзерге заманада зина кылу тарала, һәм узган җомгада сүзгә сөйләнгән иде. Яисә хәләл булмаган, харам булган ике кешене хәләлгә чыгарып, никахландыру юлларын эзләү менә шуңа күрә барлыкка килә. Һәм безгә нәсихат итеп әйтәләр, мөхтәрәм җәмәгать, әй җигетләр, әй яшьләр, әй кызлар, әй малайлар, әгәр дә инде сез никахланыр өчен кыз тапсагыз, әгәр сез инде хитба кылсагыз, ягъни рус телендә помовка дип әйтелә, һәм син кызга килеп йөри башлагансың икән, сак бул зина кылудан, сак бул кызга кагылудан, тормышыңны хәләл белән генә башлап җибәр. Сабыр ит, бер атнадан, бер айдан, ике айдан синең никах вакыты җитәр. Хәләл белән башла, чисталык, паклык белән башла. Шул вакытта тормышыңда бәрәкәт булыр, шул вакытта никахларыгызда бәрәкәт булыр, шул вакытта сез бәхетле булырсыз, Аллаһ Тәгалә насыйп итә. Аллаһ Тәгалә һәммә безгә дә тәүфик насыйп итә иде, хакны хак итеп күрсәтсә иде, батылны батыл итеп күрсәтсә иде, һәм дөнья ва ахират Аллаһ Тәгалә безне бәхетләрдән кылса иде.